Goddag. Godt at se jer. Og hvor har det været dejligt. En dejlig gudstjeneste indtil nu, har det ikke det? Nu skal jeg passe på ikke at ødelægge den alt for meget. Nu skal jeg nemlig holde en prædiken. Men jeg tror faktisk, det kommer til at gå rigtig godt i tråd med det, som er sagt indtil nu. Jeg skal lige nævne en praktisk ting, inden jeg går i krig med det. Lige i forhold til den 7. juli, altså om 14 dage, som Allan informerede om her. Så som der også stod heroppe, men jeg synes, det er vigtigt lige at få sagt, så er det sådan, at den pris, det koster at deltage på den dag på Apostolsk Kirkes sommercamp i Kolding, den har vi valgt som kirke, at vi dækker. Så du skal altså ikke holde dig tilbage på grund af den økonomiske omkostning. Så alle, der møder op senest kl. 9.30 på Lykkegårdsvej 100 i Kolding, søndag den 7. juli, der dækker vi altså det, der koster at være med. Og det er altså hele dagen, man så kan være med til alle aktiviteter i Kolding der. Man får dog ikke mad med i prisen, det er der nogen, der har spurgt om. Træerne vokser ikke ind i himlen, men man kan købe mad derude. Men selve betalingen for aktiviteterne, den er betalt. Så vi håber rigtig mange af jer vil bakke op om det, og som sagt, så er der en... Så kører Mette en minibus afsted her fra Tønder, så er der næsten ingen undskyldning for ikke for at komme med. Til 125 kroner koster det at være med der. Godt, det var sådan lige det sidste praktiske ting. Ja, det er rigtigt, jeg skal tale om Guds nåde. Det snakker jeg jo et tit om, for at sige, Guds nåde, det er godt nok det hele, det baserer sig på. Men det er en fortsættelse også af den prædiken, jeg holdt i sidste uge, som du måske var her og lyttede til, og ellers kan du høre den på via vores hjemmeside og Facebook og alt muligt, som ligesom handlede om det her med, at Gud er nær. Det er det, som gør forskellen på religion og levende tro, nemlig at Gud han er nær, han er ikke langt væk. Han er tæt på os. Han er, siger vi nogle gange, bare en bøn væk. Ikke? Vi har mange måder at udtrykke det på. Men han er os nær. Og alt, hvad vi har foretaget os indtil nu i gudstjenesten i dag, det har jo afspejlet det, kan man godt sige. Ikke? Troen på, at Gud er nær. Ikke? Så når vi synger til ham, når vi tilbeder ham, så er det, fordi vi tror, han er nær. Vi tror, han hører vores lovsang. Når vi beder ind i svære situationer også, som gør sig gældende i vores fællesskab, så er det, fordi vi tror på, at Gud er nær. Både når det går rigtig godt, og også når livet er svært. Fordi Gud han befinder sig ikke i en fjern galakse. Der er han jo også. Han er også ude i de fjerne galakser. Men han er nær. Han er i naturen. Han er i vores tanker. Han er i vores krop. Han er nær. Og måske kan vi sige, måske kan vi argumentere for os at sige, han er måske særligt nær, når vi mærker det mindst. Han er måske særligt nær, når vi føler os allermest svage. Og der vil jeg hive et afsnit frem fra 2. Korinterbrev i dag, hvor apostlen Paulus, han havde den her oplevelse af, at livet det var svært, og så alligevel udtrykker sin tro på, at Gud han var nær, eller faktisk ikke, ja, i sin dybe overbevisning, kan man i virkeligheden sige. Det udtrykker han sidst i det her afsnit, men vi skal lige have hele afsnittet med for at forstå sammenhæng. Paulus indleder det her afsnit med at sige sådan her: stolt vil jeg være, selv om det ikke nytter. Og nu kommer jeg til syne og åbenbaringer fra Herren. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg ved om dette menneske, om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det, at det blev rykket bort til paradis og hørte udsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Dette menneske vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv, undtagen af min magtesløshed, for hvis jeg ville være stolt, ville jeg ikke være vanvittig. Det ville jo være sandt, hvad jeg sagde. Men jeg lader være, for at ingen skal gøre sig højere tanker om mig, end dem han får ved at se eller høre mig. Og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig af de overmodet store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for et Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Jeg synes roligt, man kan sige, at det er nogle stærke ord her. Ikke? Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus her, han havde oplevet ting og sager, som få andre mennesker havde oplevet. Der er ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at når han taler om det her menneske, som blev rykket bort til den tredje himmel, ind i paradis og hørte uudsigelige ord, så er der ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at det er Paulus' sådan finurlige måde at omtale sig selv på. Det er de fleste enige om. At det var ham selv, der oplevede det her. Havde den her helt særlige oplevelse. Og så er det, han siger, jamen jeg vil ikke være stolt af mig selv, jeg vil være stolt af det menneske. Sagt på en anden måde, det var Gud, der suverænt greb ind. Det kan jeg ikke være stolt af som sådan, men Gud har set i noget til mig. Men Paulus siger jo også faktisk, der var ikke så meget jantel over ham, han siger, at han har en masse at være stolt af. Hvad er det, han siger, at ikke lige her i det her afsnit, men han siger, det ville jo være sandt, hvad jeg sagde, hvis jeg var stolt. En sjov måde, han har udtrykt sig på. Ikke? Men det ville jeg ikke være. Og det var jo fordi, at der var masser, Paulus kunne være stolt af. Han var måske den mest fremtrædende leder i den kristne kirke på den tid. Hans indflydelse på verden omkring ham var jo enorm, og det er den jo stadig i dag, fordi ellers ville jeg ikke have stået og snakket om ham her i dag. En mand, som levede for næsten 2.000 år siden. Han havde en enorm indflydelse med det, han gjorde og det, han sagde. Og han har så også haft den her oplevelse tydeligvis med at være blevet rykket ind i himlen og oplevet noget helt, helt særligt, som meget få mennesker oplever. Var det sket i dag et eller andet sted i USA måske, eller et andet sted, så var der måske blevet skrevet en bog om den her oplevelse, som var blevet en bestseller i hele verden, oversat til mange sprog, og som der blev tjent en masse penge på. Den her oplevelse blev der ikke skrevet en bog om, der blev skrevet et afsnit, som står her i 1. Korintherbrev. Nogle mennesker begynder straks at tale om sig selv, så snart de åbner munden om, hvad de har bedrevet. Og det bunder som oftest i indre usikkerhed. Fordi vi alle sammen har det her i os med, at vi higer efter anerkendelse i en eller anden grad. Særligt hvis vi er nogen, der går rundt og siger, at det er alle de andre, der higer efter anerkendelse. Vi har alle sammen det her i os, at vi har brug for, at mennesker anerkender os. Paulus, han havde ligesom overvundet det der, og hans pointe er, at det ikke nytter at være stolt af, hvad man måtte have af forskellige oplevelser eller menneskelige fortjenester. Den her anerkendelse fra andre mennesker, den kan gøre os godt og være behagelig og rar, dejlig at opleve, når folk siger noget godt om os, og vi skal endelig gøre det, vi skal endelig huske os og gå rundt og opmuntre hinanden. Det er noget af det vigtigste, vi kan gøre, det er at opmuntre hinanden og løfte hinanden op. Der er masser af muligheder for at trykke hinanden ned. Der er masser af muligheder for at påpege fejl hos hinanden. Masser af muligheder for at sige, at det var da godt nok irriterende, du gjorde det der. Tit så siger vi det ikke til folk selv, vel? Så siger vi det bag deres ryg. Jamen, det var godt nok også irriterende, han gjorde det der. Eller hun sagde det der, og hun er sådan. Men det, som vi har brug for, det er, at vi løfter hinanden op. Og derfor så det, vi skal gøre som enkeltpersoner, det er jo, at vi netop skal bruge vores energi på, hvordan kan vi løfte andre op, i stedet for det, vi ofte kommer til at gøre, nemlig at hige efter, at andre skal løfte os op. Det kan endda nogle gange komme dertil, at vi siger, jamen jeg gider da ikke at løfte nogen op, for det er aldrig nogen, der løfter mig op. alle mennesker tænker kun på sig selv. Jeg er den eneste, der tænker på mig. Ikke? Den kender jeg godt, den der. Ikke? Og hvis vi indtager ligesom den holdning, så bliver vi meget egoistiske alle sammen i virkeligheden, selvom det egentlig ikke er det, vi vil, og vi ikke synes, vi er det. Men vi higer efter den her anerkendelse. Og så er det Paulus når frem til at sige, jamen magtesløsheden er der, hvor styrken er. Han siger her i vers 5 og 6, at det eneste, han virkelig er stolt af, det er hans magtesløshed. Og der ligger den der erkendelse af, at vi ikke har noget, som ikke er givet til os af Gud. Vi har ikke noget, som i virkeligheden ikke i bund og grund stammer fra Gud. Vi kan godt sige, jamen det har jeg fortjent mig til, fordi jeg har jo arbejdet hårdt, og jeg har jo virkelig gjort en indsats, og jeg har også sat mine penge de rigtige steder, eller hvad man nu har af argumenter for det. Men vi har ikke noget, der ikke i bund og grund er givet os af Gud. Alt stammer fra ham i virkeligheden. Så hvis du i dag føler dig magtesløs, hvis du i dag sidder her, og du føler dig ud af stand til for alvor at forandre din egen situation eller gøre forskel for mennesker omkring dig. Hvis du sidder her i dag, og du føler dig ubetydelig. Nu taler jeg ind i noget, som hos nogen kan gøre rigtig, rigtig ondt, og du behøver bestemt ikke at give dig til kende. Men du sidder her i dag, og du føler dig ubetydelig. Du føler, at du ikke betyder noget for nogen, at der ikke er nogen, der anerkender dig. Så skal du bare lige vide, så er du et godt sted. Det lyder mærkeligt, ikke? Så er du i virkeligheden et godt sted. Så har du i virkeligheden et godt udgangspunkt. Fordi så er du kommet frem til en erkendelse af, at det ikke afhænger af dig. At du ikke kan forandre verden i din egen kraft, men at du er her på jorden for at udfylde den rolle, du er skabt til. Og det er når vi kommer dertil, at vi kan hvile. Det er sagt på en anden måde. Det er når vi bliver færdige med os selv. Færdige med at løfte os selv op. Færdige med at hige efter anerkendelse af os selv. Og vi begynder i stedet for at stille spørgsmålet, Gud, hvorfor har du sat mig her på den her planet? Hvad er min opgave? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det for en rolle, jeg skal spille? Og vi kommer dertil, hvor vi er ligeglade med, om der er nogen, der lægger mærke til det. Vi er ligeglade med, om der er nogen, der opdager de ting, vi gør, eller de ting, vi siger. Så den generede mig eller andet. Og hvor vi bare siger, må jeg få lov at udfylde den rolle, som jeg skal udfylde? Må jeg få lov at være stolt af min magtesløshed? For det er i min magtesløshed, at jeg er stærk, siger Paulus til sidst i det her afsnit. Når vi finder ind i den her hvile, så kan vi blive glade for at være dem, vi er. Og det er en sand hvile. Det er, når vi finder ud af, jamen jeg er egentlig glad for at være den, jeg er. Jeg er egentlig glad for at være den, Gud har skabt mig til at være. Et menneske, som i bund og grund er en synder, der har brug for Guds tilgivelse, men som Gud har tilgivet. Som Gud har set i noget til, og nu har jeg fået lov at være hans barn og hans tjener. Så bliver vi også gennemsigtige mennesker. Så bliver vi også ærlige mennesker. Og så kan vi godt komme i kirke søndag formiddag og være ærlige omkring, at det hele gik galt, inden vi tog afsted. Ikke, Allan? Jeg går ud fra, at det ikke var en teoretisk betragtning. Det er noget, der rent faktisk måske er sket i jeres liv. Men alle, som sagt, alle kender det der. Alle kender det hele taget, det der med, at der er noget, der ikke lige går helt som det skal i ens liv. Det kan være derhjemme, det kan være arbejdspladsen, det kan være andre steder. Men vi er gode til at sætte en facade op. Og jeg tror heller ikke, det ville være godt, hvis vi aldrig nogensinde satte en facade op. Forestil jer det, at vi mødte hinanden, og vi hilste på hinanden, og inden vi overhovedet havde sagt mere, så var vi ved at fortælle hinanden om alle elendighederne i vores liv, hver især. Vi kunne ikke starte gudstjenesten 10:30 så i hvert fald, så ville vi have brug for noget mere tid til at læse af på hinanden. Så det er nok meget godt, at vi lige beherske os. Men det, at vi kan være ærlige mennesker, det, at vi kan være gennemsigtige mennesker, det, at vi ikke prøver at være nogen, vi ikke er. Fordi det er jo det, som vi bruger rigtig meget af vores liv på. At prøve at være nogen, vi ikke er. At prøve at give et andet indtryk af os selv, end det, der egentlig er det rigtige og det ægte. Det er jo noget, som man måske især kæmper med i teenageårene, i ungdomsårene. Og hvor det så jo er helt naturligt i øvrigt at kæmpe med det. Men det, som så er meningen, og det, som helst skal ske, det er, at man når forbi de år, forbi ungdommen og bliver voksen osv., så er man ligesom fundet ud af, hvem man er. Det kalder man jo det at finde sin identitet og finde sig selv. Der findes så mange fine ord for det. Men i bund og grund, så er det jo det her med at finde ud af, jeg er den, jeg er. Det er den, Gud har skabt mig til at være. Og jeg er i bund og grund magtesløs. Jeg kan ingenting. Det er meget, meget lidt. Meget, meget lidt, jeg kan forandre i min egen kraft i det her liv. Jeg har fundet ud af derhjemme i vores have, at det er meget lidt, jeg kan påvirke i forhold til den måde, ukrudtet vokser på. Det er som om, at det sker helt af sig selv. Så kan man selvfølgelig gøre noget ved det, ved I godt, men hvis man så får det gjort. Men der er noget, der er så meget i den her verden, og hvis vi ser på naturen, der sker af sig selv, og som sker fuldstændig uden, vi kan kontrollere det, og som vi i bund og grund er magtesløse overfor. Og ved jeg, det er faktisk, der er jo virkelig, når vi tænker over det, så er der en vidunderlig hvile i at komme til den erkendelse. Jeg er magtesløs. Jeg kan ikke påvirke ret meget, men jeg kan påvirke det, Gud giver mig styrke til. Det, som han giver mig til opgave, det, som han sætter mig til, det kan jeg påvirke. Det kan jeg påvirke. Og derfor så beder vi beder jo Gud ofte her i kirken, også vores bønnemøde om, at vores område, vores by, vores område må blive forandret, Danmark må blive forandret, mennesker må møde Gud og komme til tro på ham. Og det beder vi jo om, fordi vi i bund og grund er magtesløse over for det. Fordi vi godt ved, at i os selv kan vi ingenting gøre. I os selv kan vi ingenting udrette i forhold til det. Ingen forskel gøre. Og så er det så, at Paulus han begynder at tale om det her meget berømte afsnit, hans torn i kødet. Ikke? For at jeg ikke skulle blive hårdmodig i de overmodige store åbenbaringer, alt det der, jeg kunne være stolt af, hvis jeg ville, så blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig. Så Paulus han uddyber nu det, han siger. Han taler om sin torn i kødet. Hans torn i kødet, som vi ikke ved, hvad var. Folk har spekuleret over det i 2000 år. Hvad var det, mon for noget, den der torn i kødet? Men det er egentlig også uinteressant, for pointen var, at det var en smerte, han ikke kunne forstå. Han siger godt nok, det var for, at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Det var derfor, Gud gjorde det. Men vi synes, det virker alligevel, som om det skinner igennem her. At han kunne ikke forstå det, for ellers havde han jo ikke bedt Gud tre gange om, vil du ikke nok tage det her bort fra mig, Gud? Ikke? Er der nogen, har du nogen ting i dit liv, du måske har bedt Gud tre gange eller mere om at tage bort, og han har ikke gjort det? Er der nogen, der genkender et eller andet fra deres eget liv et eller andet sted? I et godt selskab. Paulus havde det sådan. Vi ved ikke, hvad det var, om det var en sygdom, eller det var noget i hans tanker, eller det var noget i hans nogle mennesker, der var imod ham. Eller det var nok i kød. Det var nok et sygdom, fordi han siger ikke kødet. Ikke? Det signalerer, det var et eller andet fysisk, ikke? Som han bare ikke kunne slippe af med. Selvom Paulus troede på, helt sikkert ligesom os, på guddommelig helbredelse og hele pakken, men han kunne ikke slippe af med det her. Og han havde stillet sig tilfreds med det, som var blevet sagt til ham. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg ved altså ikke rigtigt, om jeg ville have været tilfreds med det svar. Gud, hvorfor gør du? Hvorfor løser du ikke det her for mig? Hvorfor løser du ikke det her problem? Min nåde er mig nok. Er der nok? Min magt udøves i magtesløshed. Gud, kunne du ikke være lidt mere specifik? Kunne du ikke give mig en lidt mere detaljeret forklaring på, hvorfor jeg skal holde det her ud? Men det fik han ikke, og det fik han tilsyneladende aldrig nogensinde. Og han lærte, hvis ikke han vidste det i forvejen, at smerte er en del af livet. Det er altså en vildfarelse, det der med, at hvis vi tror, at smerten, at vi kan leve et liv uden smerte. Livet her på jorden, det indeholder smerte. Også selvom vi tror på Gud. Også selvom vi kender ham. Også selvom vi har tillid til ham. Så er der masser af smerte. Der er masser af ting, der gør ondt. Og der er masser af ting, vi ikke kan forstå. Men hvor vi må sætte vores lid til Gud. Og det gør vi. Midt i det hele, så sætter vi vores lid til Gud. Jeg vil gøre noget nu, som måske ikke så ofte I vil opleve i en prædiken, men jeg skal faktisk spille en sang for jer. Og det er ikke det er ikke en sang, som er en sådan en kristen sang. Altså, da jeg gik på efterskole i Mariager, da jeg var ung, der var det ikke en af dem, vi måtte høre. Det var ikke en kristensang, den her. Men jeg vil spille den alligevel, for der er faktisk ret kristen, når man sådan hører teksten. Og det er, fordi det er en helt fantastisk sang, som beskriver det her med smerte i livet, og hvordan vi kan håndtere det. Det er en sang, som hedder, mange af jer vil kende den, den hedder Everybody Hurts, den er fra 1992, og er et meget kendt band, der hedder R.E.M. Det er en meget smuk tekst, som udtrykker, at smerte er en del af livet, at den ikke må få os til at give op, at vi skal bevare håbet, og så er der faktisk en masse bibelvers blandet, mens man ser nogle bibelvers som på underteksterne, blandt andet. Den er unik, den her musikvideo, fordi det, man ser, nu skal jeg lige forberede jer på det, det er, at man ser en masse mennesker her i en trafikprop i en amerikansk storby, og underteksterne her, de fortæller, hvad folk tænker inde i de her biler. Og jeg synes, det beskriver utrolig godt, hvordan menneskelivet er, alle de her undertekster. Det er desværre på engelsk. Jeg skal prøve at forklare bagefter sådan lige hovedindholdet. Men prøv lige at nyde den her i øvrigt meget, meget smukke sang. Altså, I bliver lige tvangsindlagt til at høre en af mine yndlingssange. Det er okay, ikke også? Og så skal jeg lige sige lidt mere om den bagefter. Måske vi lige kunne vi slukke lyset herop, så man bedre kan se den, og så kunne vi sætte den på her. Everybody hurts. Alle har ondt, betyder det. Betyder teksten her, ikke? Smerte er en del af livet, kunne man også sige. Ja, Sille tænder lyset igen. Den her sang er der faktisk vidnesbyrd om, at der har været mennesker, som har været tæt på at tage deres eget liv, som ombestemt sig efter, fordi de hørte den her sang. Ikke? Den handler, den har det her tema, alle har smerte i livet, men giv ikke slip. Giv ikke slip. Og det vi selvfølgelig vil sige, det er, giv ikke slip på Gud. Sometimes everything is wrong, synger de her. Nogle gange er alting galt. Ja, det kan vi nok genkende. When you think you've had too much of this life, når du synes, du har fået for nok af det her liv, så hold fast. Det er følelser, vi kan genkende. Ikke? Og alle oplever smerte. Det er en del af livet. Og Paulus, han oplevede til med en smerte, som han ikke forstod mening med. Udover, at den skulle afholde ham fra at blive hårdmodig. Så har du en tårn i kødet? Har du noget, du ikke kan forstå, at Gud han tillader? Har du en svaghed ved dig selv, som du er vred over? Så accepter, at Gud han er klogere end dig. Og måske er den smerte nødvendig for at forhindre noget værre. Fordi så kommer de her livgivende ord. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsel, under forfølgelse og vanskelighed for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Vi er nødt til at forstå det her. Guds nåde er nok. Vi er nødt til at begribe, at der ikke findes noget, som har større betydning end Guds nåde. Og det vil ikke være værd at bytte den ud med alverdens rigdom og magt og anerkendelse. Læg mærke til, at Paulus siger nogle meget vigtige ord her. Han siger, jeg er godt tilfreds under mishandlinger og under trængsler. Han siger ikke, jeg er godt tilfreds med mishandlinger og trængsler. Det er ikke sådan, han siger, jeg vil gerne mishandles. Jeg vil gerne i trængsel. Det er jo ikke askese, det her, som nogle munke op igennem historien har dyrket, bevidst plagede sig selv, fordi de troede, det var det ærede Gud, hvis de plagede sig selv og påførte sig selv smerte. Men han siger, jeg er godt tilfreds under mishandlinger og trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det, der er blevet sådan en udbredt misforståelse, det er, at hvis noget gør ondt, så er man på gal vej. Hvis der er noget, der gør ondt, så er det fordi, at så skal man lade være med det. Hvis der er noget, der, hvis livet er svært, så skal man stoppe op og så ikke gøre det, man gør mere. Og det er da nogle gange, at det er den rigtige respons at give. Men ofte er det altså også sådan, at smerte bare er en del af livet. Ikke? At hvis man skal tage en uddannelse, og man sidder der og sveder før den sidste eksamen, og så kan man godt få rigtig, rigtig ondt af sig selv. Det er godt nok hårdt, det her. Men man ved godt, at det skal til, for at man kan opnå det, man gerne vil opnå. Det mest klassiske eksempel, det er selvfølgelig den fødende kvinde, som jo oplever en helt ufattelig smerte. Den er så ufattelig, så vi mænd, vi ikke forstår den. Vi har forsøgt mange gange, der har været forsøg, hvor man prøvede at påføre mænd den samme smerte, så de kunne mærke, hvordan det var for en kvinde at føde. Jeg tror ikke, det lykkedes fuldt ud. Men den smerte, den er jo nødvendig for, at noget bedre kan komme ud af det, noget liv kan komme ud af det. Men den magtesløshed, man oplever der, den er utrolig smertelig. Men når jeg er magtesløs, siger Paulus, så er jeg stærk. Så er jeg stærk. Og det er du også, når du er magtesløs. Du er stærk, når du føler dig allermest svag. Gud, han er med dig. Gud, han er dig nær, selv når du slet ikke føler, han er nær. Det er han, hvis du overgiver dit liv til ham. Hvis du hører ham til, hvis du har bekendt din synd for ham, når du er blevet hans barn, så er han dig nær, også på de dage, hvor du ikke føler, han er nær. Og så skal vi dvæle lidt til sidst ved et af, kan vi godt sige, min yndlingsvers i Bibelen. Egentlig synes jeg, det er træls, når folk siger, at det her er mit yndlingsvers i Bibelen, fordi at de er alle sammen rigtig gode. Men jeg kommer til at sige det selv alligevel. Filipperne 3:16. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Vi har ofte så travlt med, at vi måske skal skifte spor. Ej, det gør ondt det her. Jeg føler mig svag, jeg føler mig magtesløs, jeg føler mig i trængsel. Jeg føler, livet gør ondt. Jeg føler, everything is wrong. Jeg føler, I've had too much of this life. Paulus' råd til os, det er, bliv på det spor, du er kommet ind på. Hvis du en efterfølger Jesus, så selv på de dage, hvor du synes, i dag giver det ikke mening. I dag har jeg lyst til at smide det hele fra mig. I dag så synes jeg, at alt går den forkerte vej. Så siger Paulus, bliv på sporet. Du skal ikke opfinde nye spor, nye smarte versioner af kristendommen. Nye smarte versioner af din tro, som er tilpasset din tid eller dine omstændigheder. Vi skal holde os til old time religion. Ikke? Kender I den sang? Give me that old time religion. It's good enough for me. Den skal nok være, at man begynder at synge. Men den, det, at vi holder fast ved sporet, det, at vi holder fast ved det spor, vi er kommet ind på, det betyder ikke, at vi bliver med at leve, som om vi var for 50 år siden. At vi ikke bruger internet eller sociale medier. Men at vi ikke udvander evangeliet og giver det et andet indhold, end det, det har. Det er noget af det vigtigste for os som kirke, ikke? At det evangelium, det budskab, som bliver forkyndt her, er det, kan vi godt kalde det, gode gamle evangelium, som ikke er tilsat tidens kultur, tidens ånd, som ikke er blevet modereret, fordi at nu lever vi i en anden tid, osv. Men hvor det stadig bare drejer sig om at gribe Guds nåde, fordi Guds nåde er nok. Det drejer sig om at gribe den. Det drejer sig om at leve og handle ud fra den. Grib fat om Guds nåde, også på de dage, hvor at du føler det sådan, som rigtig mange mennesker i den her sang, i den her musikvideo, oplevede det. Vi fik præsenteret rigtig mange forskellige situationer. Folk i dyb sorg, folk som ikke forstod noget. En dreng, som synes hans far skulle holde op med at synge, for det var irriterende. Og sådan var der alle mulige forskellige ting i den her sang. Midt i det hele, don't let yourself go.
men tag fat om Guds nåde, og lad det være retningsgivende. Grib Guds nåde i dag. Bliv på spor. Vil I ikke lige rejse jer op, så lad os lige bede lidt sammen her, inden vi slutter i dag. Far i himlen, jeg takker dig for din nåde. Og så takker jeg dig, fordi du er nær. Og så takker jeg dig, fordi du er også nær, og måske endnu mere nær, når livet gør ondt. Endnu mere nær, når at vi ikke forstår, hvad der foregår omkring os. Endnu mere nær, når vi synes, at alt går galt. Og vi synes jo måske, vi har bedt dig om 3 gange, eller måske mange flere gange, at tage en eller anden smerte væk fra os, og det er ikke sket. Herre, tak, at din nåde er os nok. Din nåde er nok for alle, som er herinde i formiddag. Din nåde er ikke bare nok, den er rigelig. Den er rigelig. Tak, Herre, fordi vi kan få lov at være glade i vores magtesløshed. Midt i vores magtesløshed, så er vi stærke. Lad os bare lige tage et øjeblik her, og så lige takke Gud for hans nåde. Måske du vil lukke dine øjne og bare sige tak Gud for din nåde. Midt i min magtesløshed.